жарым жылга түрмөгө жабылды. Соңгу жаңылыктар менен таанып болуңуздар.
Батагайын жаңа гана сиздер төрткүл әлемдеги эң соңгу жаңылыктар топтамасы менен таанып болдуңуздар. Азаттык радиосу күн сайын тикелей өтүп толкунда өз тыңдармандарына әлемдик акпараттарды жеткизип, жылдамда шогул хабарлар таратып, жаңылыкка жамиятты ортага тетин. Казакстан тәуелсиздигинин ыңгайып, эл эркиндигинин тиреу мыкты болууна үлөс кошатын халыкаралык тәуелсиз акпарат куралдарынын бири.
Ал энди осы жарты саат көлөмүндө сиздердин назарларыңызга усунулар маңызды да кызыктуу деген хабарлардын кейбири.
Алматыдагы мамандандырылган аудандаралык акимчилик сотунда сарсенби күнү Арбат алаңында жовтисти колдоо акциясын өткүзгөн Андрей Свиридовдун акимчилик иши каралуу тийиш болатын. Соттун чечими кандай болуп жаткандыгы менен тилчибиз таныстыратын болады.
Кыргыз астанасы Бишкектеги Казакстан элчилиги алдында Евгений Жовтиске колдоо билдирген нааразылык чарасы өткөн жана ондагы тапшырылган хатка Кыргызстандагы Казакстан элчилиги кандай жооп берип отурганын да өздериңизди хабардар этебиз.
Астанада бурунгу экология министри Нурлан Искаковдун соту жалгасууда. Министр жемкорлукка катысы бар деп тагылган айыптарды мойундамайтындыгын айтты соттагы соңгу сөзүндө.
Астанада сондай-ак жемкорлукка каршы күрөш жөнүндөгү халкаралык конференциянын жумусу да 2 күндөн бери жалгасып жатыр. Оган 60 астам мамлекет менен 20 халкаралык уюмдардын өкүлдөрү катышууда.
Кымбаттагайын, мине осы жана башка да жаңылыктар менен алдагы 1 саат убакыт көлөмүндө Азаттык радиосуна кулак түрөтүн болсоңуздар, өздөрүңүздү кеңирээк тааныштыратын болабыз. Сонун менен Азаттык радиосунан алыстамаңыздар, Азаттык ар дайым өз тыңдармандарына кызмет этет.
Кыркүйөктүн 17-си күнү мамандандырылган ауданаралык экономикалык сотто Евгений Жовтис ишинин адил каралуун талап эткен журналист Андрей Свиридовдун ишин карауда. Коомдук уюмдар өкүлдөрү бул иш барысында заң бузуучулуктардын көп болгонун айтады. Сот процесси туурасында толугураак тилшибиз Макпал Муканкызы баяндайды.
Виктор Кафтуновскийдин нааразылык чарасын жалгастырган журналист Андрей Свиридовдун иши десе де әуелгидей бир күндүн ичинде карастырылып чечиле койгон жок. Акция өткөрүлгөн күнү толтурулган каттама жарамсыз таанылып, жаңа каттама жазылыпты. Бул журналист менен коомдук кор өкүлдөрүнүн таң калысын туудурду. Себеби каттамада Андрей Свиридовдун демонстрация өткөргөн туурасында жазылган.
Один человек никак не может проводить демонстрацию.
Бир адам демонстрация өткөзө алмайт. Мени жаңа каттама, кеше мен кол койгон эски каттама дурус жазылган болотун. Тек онда мен өзүмдүн укук бузганымды айткам. Биз муну сот төрөчүсүнө айттык. Ал сот төрөчүсү буган көз жума карады.
Деди журналист Андрей Свиридов. Мунан башка таңертең болгон сот отурусунда сот төрөчүсү журналисти коргоо укугунан айырган адам кого жана заңдылыкты сактоо бюросунун заңгери Светлана Орспаеванын айтуунча бул заңсыз.
Что говорит о неравноправии сторон?
Сот төрөчүсү менде коргоочунун лицензиясы жок деп коргоого мүмкүндүк берген жок. Алайда менде исти жүргүзүүгө катышты сеним хат бар. Акимчилик кодекске сәйкес лицензиясы бар коргоочу гана эмес, сондай ак заңдуу өкүлдөр да коргой алат. Бул сот процессинин объективдүү болмаганын көрсөтөт. Сондай ак сот отурусу барысында каттама да түзүлгөн жок, катчы болмады. Биз сот төрөчүсүнөн анын себебин сураган кезде акимчилик кодекске сәйкес катчы карастырылмайт деди. Сот төрөчүсү мунун баарын жокко чыгарды. Укук коргоочу Андрей Гришиндин айтуунча, неге экени белгисиз каттамада укук коргоо орган кызматкерлери тарабынан кеткен заң бузуучулуктар баяндалмаган.
То несмотря на многочисленные просьбы, как задержан.
Акцияда Алмалы аудандык ички иштер башкармасынын өкүлдөрү каттама толтуруп жаткан кезде усталуушу менен көптөгөн журналисттердин өтүнүчүнө карамастан Свиридовду эмне үчүн устап жатканын түшүндүргөн жок. Бул тууралуу каттама да жазылмаган.
Ошол секилде заң бузуучулуктарга шыдамай журналист менен анын коргоочусу сот төрөчүсүн ауыстыруу тууралуу өтүнүч берди. Бирок бул өтүнүч канагаттандырылган жок. Мунун себебин мамандандырылган ауданаралык экономикалык соттун сот төрөчүсү Жаңсыбаев былайча түшүндүрдү.
Акимчилик укук бузуучулук тууралуу кодекстин 648 бабына сәйкес каттама жазылмайды. Сондай ак акимчилик укук бузуучулук тууралуу кодекстин 588 бабына сәйкес коргоочунун кызмети менен өкүлеттиги накты анык жазылган. Мындайда сот процессине айыпталуучу тек жасы кәмелетке толмаган болгон жагдайда немесе өзүнүн укугун коргоого физикалык, психологиялык мүмкүндүгү болмаган жагдайда гана жиберилет.
Аталмыш иш боюнча сот процессинин аякталмауына байланышты азырча сот чечими кандай болотуну белгисиз болуп отур. Эстериңизде болсо, Андрей Свиридов сарсенби күнү камауда отурган Евгений Жовтис ишине катышты соттун адилеттүүн талап этип нааразылык акциясын өткүзгөн эди. Будан бир апта мурун дал ушу мазмундагы акцияны саясаттанушу Виктор Кафтуновский да өткүзгөн болотун. Мамандандырылган экономикалык сот оган акимчилик жаза ретинде 32,000 теңге көлөмүндө айыппул салган эди. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Макпал Муканкызы.
Кымбаттаган сонымен Алматыдагы тилчилерибиз Севиридовдун соту жаңа гана аякталганын кабарлап отур. Осы сот чечими боюнча Алматыдагы мамандандырылган аудандаралык акимшиликтин соту сарсенбі күнү Арбат алаңында Евгений Жовчисти колдоо акциясын өткөзгөн Андрей Севиридовду айыпты деп тауып, оган 10 айлык орташа айлык эсептик көлөмүндө айыппул төлөтүү өкүмүн чыгарган экен. Демек бул 100 долларга жететин жетпейтин көлөмдөгү акча экен. Мине осындай Севиридовду осындай акимшилик жазага тартуу жөнүндө сот осыдан сәл ғана бұрын шешім шығарған екен. Ардақта әлеумет қазақстандық құқық қорғаушы Евгений Жовтисті қолдау акциялары жер жерде өтіп жатқандығы белгілі. Міне соның біреуі өткен сәрсенбі күні Алматыда өтіп, Свиридовтың өзі жазаға тартылған болса, Қырғызстан астанасы Бішкек қаласында да осындай бір қолдау шарасы өткен болатын. Ол шарада қырғызстандық құқық қорғаушылар өздерінің Евгений Жовтисті қолдайтындықтарын айтып, сол бойынша Евгений Жовтистің сотының әділде қайта жүргізілуін талап етіп, өздерінің петицияларын осы Бішкектегі Қазақстан елшілігіне тапсырған болатында. Сонда өздерінің петициясында қырғызстандық құқық қорғаушылар ойларын былайша жеткізген болатын. Соның құқық қорғаушының бірі Төлеухан Исмаилова Азаттық радиосының қырғыз редакциясына берген сұхбатында былай деген еді.
Партизанын аныктоосу боюнча бул капыстык болгон деген дагы вариант болгондо, бирок ошого карабастан тергөө жүргөндө башка фактыларды келтирип, Евгений Жовтистин иши саясий окраска болуп кетти да, анткени аябай коррупцияланган фактыларды да ачып, жана бул Евгений Жовтист Казакстанда гана эмес, дүйнөдө статусу бар да. Ошон үчүн биз биринчи талапты койдук Казак элчилигине. Сөз түрдө Евгений Жовтиске жана анын жактоочуларына толук кандуу катышып, укуктук маселелерди тең мындай бир жарышта соттун астында ачык жана айкындуу болуш керек депчи.
Мінеке қырғызстандық құқық қорғаушы Төлеухан Исмаилова Қырғызстандағы Евгений Жовтистің әріптестерінің ол соттың әділ болмаған және үкімнің әділ еместігін талап етіп, Қазақстанның осы Қырғызстандағы елшілігіне өздері табыс еткен петиция жөнінде өздерінің талаптары жөнінде осылай деген болатын. Сол сәрсенбі күні Қырғызстандағы Қазақстан елшілігінің өкілі Ербол Дәулетов қырғызстандық құқық қорғаушыларға сол акцияға шыққан азаматтарға өзінің жауабында былай деген еді.
Это же не политический процесс, это же обычный...
Бул саясий процесс эмес, жөн гана жол кырсыгы. Биз соттун чечимине каршы чыга албайбыз. Сот деген көз карандысыз да. Ошондуктан соттун чечимине дагы, башка өлкөлөрдүн бейөкмөт уюмдары өткөргөн акцияларга дагы баа бере албайбыз.
Мінеке қымбаттаған сәрсенбі күні Қырғызстандық құқық қорғаушылардың Евгений Жовтисті қолдау акциясына Бішкектегі Қазақстан елшілігінің өкілі осылай деген болатын. Ал енді бейсенбі күні осы Қазақстан елшілігі қандай жауап беріп жатыр екен? Жалпы Қырғызстандық құқық қорғаушылар бұл өздерінің петицияларында Евгений Жовтистің сотының әділ өтпегенімен қатар осындай заң бұзушылықтар болып жатқан Қазақстан 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуге лайықты ма деген сияқты мәселелерді көтерген болатын. Олай болса Қазақстан елшілігі қандай жауаптар берді екен? Бұл жөнінде сізбен бізге қазір Алматыда телефон арқылы тілшіміз Талғат Дүйсенбек баяндап береді. Талғат, қандай соңғы жаңалықтар бар? Сізді тыңдап тұрмыз.
Талғат, өзіңіз айтып өткен осы екі талаптан туындаған сауалдарды Азаттық радиосы Бішкектегі қазақ елшілігіне қойған болатын. Бейсенбі күні сол жауаптардың жазбаша түрдегі жауабы қолымызға тиіп отыр. Алайда елшіліктің баспасөз қызметінен келген бұл хатта қырғыз құқық қорғаушылары тапсырған петиция талаптары туралы ештеме айтылмаған. Сондай-ақ Бішкектегі қазақ елшілігі Қазақстан азаматы Евгений Жовтиске қатысты шығарылған сот шешіміне түсініктеме бермей ғана шектеліпті. Шығарылған үкімге сәйкес Евгений Жовтис өз көлігімен келе жатып, қарсы бағытта көліктердің жарығын көре тұра жылдамдықты бәсеңдетпеген, соның салдары адам өліміне әкеп соқтыр делінген елшіліктің түсініктемесінде. Бұдан бөлек Бішкектегі қазақ елшілігіндегілер құқық қорғаушының сотталуы орынды деп есептейді. Бұл жағдайда Евгений Жовтис Қазақстан Республикасы жол жүру ережесінің 10.1 пунктін бұзды. Соның негізінде Жовтис заң бұзушы ретінде ұлттық заңнамаларға сәйкес жауапқа тартылуы керек деп жазылған Бішкектегі қазақ елшілігінің баспасөз қызметінен келген осы хатта. Осылайша Евгений Жовтиске 4 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарылып, жазаны абайсызда қылмыс жасағандардың түрмесінде өтейді деп түйінделген. Осы сонымен қатар Азаттық радиосы сәрсенбі күні елшілікке барған құқық қорғаушылармен де хабарласқан еді. Олар өз талаптарына елшілік тарапынан ешқандай жауап алмағандығын айтып отыр. Атап айтқанда азаматтар сайласқан жемқорлыққа қарсы орталығының директоры Төлеген Исмаилова оның айтуынша, қырғыз құқық қорғаушылары алдағы бір аптаның көлемінде Қазақстан елшілігімен петиция талаптарының жауабына қатысты келіссөздер жүргізетін болады.
Талғат,
құқық қорғаушы, иә.
Қазақстаннан тыс жерлерде осы Бішкекте өтіп жатқанымен қатар бұдан бұрын Мәскеуде, Варшавада да осындай Евгений Жовтисті қолдау акциялары өткізілді ғой. Сонымен қатар кейінгі ақпарат агенттіктері хабарлап жатқан жаңалықтарға қарағанда басқа да жерлерде осындай қолдау акциялары өтіп жатқан сыңайлы ғой.
Иә, ол рас. Бұл шешімге Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы, ақш және бірқатар халықаралық ұйымдар өз наразылықтарын сол шешім шыққан кезде білдірген еді. Одан кейін бірқатар мемлекеттерде наразылық акциялары жалғасып жатыр. Сәрсенбі күні Норвегияның қорғаушылары Евгений Жовтиске қолдау көрсетті. Парламенттік сайлауларды бақылау үшін Норвегияға барған ТМД елдерінің азаматтық қоғам белсенділері қазақстандық құқық қорғаушы Евгений Жовтистің ісі бойынша соттың әділ өтуін талап еткен. 37 белсенді қолдаған мәлімдемеде Жовтиске қатысты сот үдерісінде заң бұзушылықтардың болғандығы айтылған. Белсенділер бұл мәлімдемесін сәрсенбі күні Норвегияда Қазақстан өкілдігіне тапсырған. Осы хатты қабылдап алған елшілік өкілі бірлескен мәлімдеме дипломатиялық пошта арқылы Қазақстан президентінің әкімшілігіне жолданатындығын айтып өтіпті.
Рахмет Талғат, әңгімеңізге. Сонымен рахмет Талғат. Евгений, қазақстандық құқық қорғаушы Евгений Жовтисті қолдау акцияларының Қазақстаннан тыс жерлерде де өтіп жатқандығы жөнінде өздеріңізді кеңірек хабардар еттік. Ал Қазақстанда сәрсенбі күні Свиридов қолдау акциясын өткізген болса, Свиридовтың соты Алматыда жаңағын аяқталып, оған әкімшілік жаза ретінде 10 айлық орта есептік көрсеткіш турасында айыппұл салу жөнінде шешім шыққан екен. Қымбатты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы сәттерге келіп түскен жаңалықтардың басты тақырыптарымен таныс болсаңыздар.
Шынжанда бір әйелге шприц инесімен шабылдаған үшін 4 ұйғыр азаматы түрмеге жабылды.
Өзбекстаннан Бахай діни қауымдастығының миссионері шығарылды.
Ақш Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнатпайтын болды.
Кабулда орын алған жанкешілік жарылыстан 10 ауған азаматы мен 6 итальяндық сарбаз қаза тапқан.
Ауғанстан президенті Хамид Карзай сайлауларда жаппай бұрмалаушылықтар болмады дейді.
Пәкістан бүлікшілердің қолбасшысын қамауға алды.
Грузия мен Ресей қауіпсіздік келіссөздерін жалғастыруда.
Венесуэла Қытай және Ресеймен мұнай келісімін жасасты. Ардақты әлеумет, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы жарты сағаттың қалған бөлігінде сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптар тағы да бір рет қысқаша шолып өтетін болсақ, Астанада бұрынғы экология министрі Нұрлан Ысқақовтың соты жалғасуда. Министр жемқорлыққа қатысы бар деп тағылған айыптарды мойындамайтындығын айтты соттағы өзінің соңғы сөзінде.
Астанада сондай-ақ жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі халықаралық конференциясының жұмысы да 2 күннен бері жалғасып жатыр. Оған 60-тан астам мемлекет пен 20 халықаралық ұйымдардың өкілдері қатысуда.
Кришна санасы қоғамы Қарасай ауданындағы көптен бергі даудың өзегі болып келе жатқан жер көлемінің өздеріне қалдырылуын сұрап Қазақстан үкіметіне қайырылып отыр. Мінекі ардақты ағайын, осы және басқа да тақырыптарды алдағы минуттарда біздің бағдарламамыздан тыңдайтын боласыздар. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар, қымбатты ағайын.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ал Артур, қазір қандай жаңалық бар?
Қазақстанның бұрынғы қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Ысқақов соттағы соңғы сөзінде өзіні тағылған жемқорлық туралы айыптарды мойындамайтындығын айтты. Мемлекеттік айыптауда дәлелдері жоқ, деді ол. Ал мемлекеттік айыптаушы Ысқақовты 7 жылға соттауды сұраған. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Бұрынғы қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Ысқақовтың сөзінше, ол үкімет қаулыларымен және Қазақстан президентінің қаулыларына сәйкес жұмыс істеген. Неліктен президентпен тағайындалған министрді серіктестіктің техникалық директоры сияқты соттап жатыр, дейді ол. Ысқақов соттағы соңғы сөзінің басында Қазақстан президенті Назарбаев маған сенім артқан, сол сенім құрметті соттың да менің мәліметтерімді түсініп дұрыс бағалайды деген сенімдемін, деді ол. Өзімнің жауапты лауазымға тағайындаулардың барлығын мен президент Назарбаевпен байланыстырамын, дейді Нұрлан Ысқақов.
Это доверие мне дает надежду, что и уважаемый суд сегодня также поймет и правильно даст оценку моим показаниям. Все мои назначения на ответственные посты лично я связываю только с первым президентом нашей страны Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевым.
Еске салсақ, министрліктің бұрынғы басшылығы тендерлерді заңсыз өткізді деп айыпталады. Тергеу органдарының мәліметінше Меркурий Плюс фирмасы Балхаш өзенінен алыс емес жердегі Кеңес одағы кезіндегі бұзылған Дариал атты радиолокациялық станциядағы уытты заттарды залалсыздандыруға тиіс болған. Тендер келісімі 1 миллиард теңгеден асатын, немесе 7,18 миллион долларға сәйкес болған. Бірақ бюджеттен қаржы бөлінгенімен жұмыс дұрыс жүргізілмеді, дейді прокурор Ерназаров. Экс-министр уытты заттарды тасымалдаумен айналысқан адамдардың киімін қадағаламады деп айыпталып отыр. Бірақ бұл жұмысқа министр емес, тасымалдауға жауапты болған Меркурий Плюс серіктестігі жауап беруге тиіс, дейді экс-министр Сқақов. Заң бойынша мен олардың жұмысына араласа алмаймын, деді ол. Прокурор Ерназаров болса, Меркурий Плюс серіктестігі техникалық-экономикалық негіздемеге сәйкес, ақша бөлінгеніне қарамастан, техника, арнайы киім және жәшік алмастан, уытты заттарды пакетке сала салған.
Меркурий Плюс, не приобретая необходимую в соответствии с ТЭО технику, костюмов химической защиты, не изготавливая каждому конденсатору специального деревянного ящика, просто запаяли каждый конденсатор в полиэтилен.
Экс-министр Сқақов бұған дәлел жоқ, дейді. Уытты конденсаттарды пакетке жинап тастай салған деп кім айтты? Кешіріңіз, барлығы қажетті орамаға салынған. Уытты конденсаттардың жартысынан астамы тек тасымалданып қана қоймай жойылды, деді Сқақов.
Кто сказал, что кучей бросили по 40 конденсаторов контейнера? Извините, надлежащим образом все упакованы. Больше половины не то, что доставлены, уничтожены.
Ал прокурор Ерназаровтың сөзінше бастысы жұмыстың атқарылғандығы жөніндегі жалған актілер бойынша 1 миллиард 172 миллион тенгені айыпталушылар қолма-қол ақшаға айналдырып, өз мақсаттарына жұмсаған.
Переведенные по эффективным актам выполненных работ деньги в сумме 1 миллиард 172 миллиона 657 тысяч тенге обналичили и использовали в своих целях.
Экс-министр Сқақов 2006 жылы уытты заттарды тасымалдау жобасының техникалық-экономикалық негіздемесін жасауға бюджеттен қаржы бөлінбеген, дейді. Бұл туралы құжаттар да бар, сонда мен қандай қаржыны ұрладым, деді Сқақов. Мені тұтқындаған кезде бірінші күні қаржы полициясы 1 миллиард 100 миллион теңгені ұрлады деп жар салып, ірі дақ салды. Қайдағы ұрлық туралы айтуға болады, дейді ол.
На всю страну, первый же день, 1 миллиард 100 миллионов, понимаете вы? Такой огромный ярлык, вот они своровали 1 миллиард 100 миллионов. О каком хищении может идти речь?
Экс-министр Сқақов айтып өткендей, мемлекеттік айыптаушылар бір жылдан артық уақытқа созылған сот үдерісінде айыпты айғақтайтын бірде-бір дәлел таппады. Айыптау жағы ұсынған 150 куәнің ішінен тек 3 адам жалған сөзбен айып тақты, деді ол. 33 томнан тұратын істе бірде-бір дәлел болмады, дейді ол. Бастысы мемлекеттік айыптаушылар стратегияға жауап беретін экс-министрді атқарушы директор жасайтын жұмыс үшін айыптамақшы, дейді Сқақов. Басынан бастасақ, мені тұтқындаған кезде есімін жасырған адамның хатына сүйеніп қамады, деді экс-министр. Ал заң бойынша мұндай хат тұтқындауға арқау бола алмайды, дейді Сқақов. Әзірге сот үдерісі жалғасып жатыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Қымбаттағайын, өздеріңізді жаңа ғана тыңдағандай, Астанада бұрынғы экология министрі Нұрлан Сқақов пен оның орынбасары Әлжан Бірәлиевтің үстінен жүріп жатқан бір жылдан астам уақытқа созылған сот ісі аяқталуға жақын екен. Қазіргі уақытта бұл сот процесінде айыпталушылардың соңғы сөздері басталған. Бұл ретте Нұрлан Сқақов өзінің айыпты емес екендігін, демек мемлекет мүлкін талан-таражға салып, жемқорлыққа қатысты көптеген миллиондаған долларды жымқырғаны жөніндегі тағылып отырған айыптарды мойындамайтындығын айтып отыр. Айыптау жағының бұл реттегі дәлелдері ешқандай айғақтармен дәлелденген жоқ, дегенді Нұрлан Сқақов осы соттағы соңғы сөзінде айтып жатыр. Ал енді алдағы апталарда Нұрлан Сқақовтың сотының үкімі де шығып қалуы тиіс, дейді біздің Астанадағы тілшілеріміз. Қымбаттаған сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Артур, сонымен Астанадан тағы да қандай жаңалық бар бізде?
46-16-17 аралығында Астана қаласында халықаралық жемқорлыққа қарсы күрес конференциясы өтіп жатыр. Бұл қаржы полициясының бастамасына президент Нұрсұлтан Назарбаев қатысып, өзінің жемқорлыққа қарсы күрес тәжірибесімен бөлісті. Шараға қатысып отырған 60 ел және 20 халықаралық ұйымдар өкілдерінің алдында сөз сөйлеген президент, Қазақстанда жемқорлыққа қарсы күрес қандай деңгейде және бұл күреске тек мемлекеттік орындары ғана емес, саяси партиялар, үкіметтік емес ұйымдары мен бұқаралық ақпарат құралдары өздерінің үлесін қосып жатқанда атап кетті. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың пікірінше, Қазақстан жемқорлыққа қарсы күрес шараларын ұйымдастыру жағында тиімді елдер ішінде алдыңғы қатар.
қатарда келе жатқанын көрінеді. Конференция барысында баяндама жасаған экономикалық ынтымақтастық пен даму ұйымының бас хатшысы АРДХУС аталған ұйымның жұмыс барысымен таныстырып, осы күндер Астанада, содан кейін қараша айында Доха қаласында қаралатын неғұрлым өзекті мәселелермен қысқаша таныстырып өтті. Дәл осындай конференция өткен жылдың маусым айында Тбилиси қаласында Шығыс Еуропа мен Орталық Азияның жемқорлыққа қарсы күрес жүйесі ұйымының қолдауымен болып өткен. Бұл ұйымға бірқатар елдермен бірге Қазақстанда мүшелікке өткен.
Қымбаттағай, мінекей естігендеріңіздей, Астанада жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі халықаралық конференция өзінің жұмысын жалғастырып жатыр екен. Осы конференцияның алғашқы жұмыс күнінде қандай жайттар ортаға салынған жөнінде біздің Астанадағы тілшіміз Бажын Шайхбет өздеріңізге сәрсенбі күні хабарлаған болатын. Азаттық радиосы өзінің хабарларын одан әрі жалғастырады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, қымбатты ағайын, хабарларымызды енді Алматыдан келіп түскен жаңалықтармен одан әрі жалғастырайық. Кришна санасы қоғамы Алматы облысы Қарасай ауданындағы жерлерінің қалдырылуын сұрап, үкіметке қайырылып отыр екен. Жалпы Кришна санасы мен Қарасай ауданындағы жергілікті билік арасындағы бұлдау көптен бері созылып келе жатқандығы белгілі. Жергілікті билік өкілдері болса, Кришна санасы қоғамына жер беріп жатырмыз, ол жерге олар барғылары келмейді дегенді айтады. Енді тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мәншүк Асаудайдан кеңірек тыңдап көрейік.
Кришна санасы қоғамы қазақстандық билік өздерін қоғамнан оқшаулап, жұмысын мүлдем тоқтатуды көздеп отыр дегенді айтып отыр. 6 жылға созылған жер дауы әлі де шешімін таппай келеді деген Алматы қалалық бөлімшесінің президенті Галина Галаус үкімет өздеріне берген уәдесін орындамай отыр дегенді айтады.
Требования наши основаны на том, что за последний год
соңғы бір жыл ішінде біз өзімізге берілуі тиіс жерге қол жеткізе алмай келеміз. Өткен жылғы соттың шешімі бойынша біздің қоғамымыз орналасқан жер әкімшілікке қайтарылды. Ал бізге өзімізге ыңғайлы жер таңдаңыздар. Содан кейін ол жердің иелерімен келісім шартқа отырып, қоғамдарыңызға жер береміз деді. Бұл шешім туралы үкімет біле тұра әлі күнге дейін өз уәдесін орындамай отыр.
Но так и ничего не предоставила.
Дейді біздің радиомызға түсініктеме берген қоғам президенті. Осы бір жыл ішінде олар бірнеше мәрте өздеріне ыңғайлы жер телімдерін ұсынған. Алайда Алматы облысы әкімшілігі түрлі сылтаулар айтып, ешқандай жер бермеген. Галина Галаустың сөзіне қарағанда, қазіргі таңда олар заңсыз жерде тұрып, мінәжат етуге мәжбүр. Көшіп кетейін десе, белгіленген жерлер де жоқ.
Мы были владельцами и собственниками именно.
Бізден тартып алған 47 гектар жердің меншік иелері болатынбыз. Біз ол жерді заңды түрде сатып алған едік. Алайда кейін ешқандай негізсіз оны бізден тартып алды. Сот барысында бір емес 47 заң бұзушылық анықталды.
Дейді Галина Галаус. Кришна санасы қоғамының хабарлауынша қазақстандық билік олардың 26 мүшесінің үйін бұзған. Оларға тиісті жер телімдері тартып алынып, қайта сатылып кеткен. Баспанасыз қалған бұрынғы жер иелеріне өтемақы да гуманитарлық көмек те көрсетілмеген. Сонымен қоса Қазақстандағы Кришнаның жалғыз шіркеуі орналасқан қоғамға ресми түрде тиесілі 47 гектар жерді де тартып алған. Өткен жылы Кришна санасы қоғамына қазір қоныстанып отырған жерінің орнына жергілікті билік Іле ауданынан жер телімін ұсынған болатын. Қоғам өкілдері ұсынылған жер ескі бейіттің орны мен қоқыс төгетін жер болғандықтан аталмыш ұсыныстан бас тартқан екен. Қоғам өкілдері билік осы жер телімін ауыстырып беру туралы өтінішімізге де құлақ асқан жоқ дегенді айтады. Алайда Алматы облысы әкімінің орынбасары Серік Мұқанов бұл сөздерді теріске шығарып отыр.
Бір емес бірнеше рет айтқан жерлерінен жер бердік. Мына жерде өзгерді бердік, ана жерде оны бердік. Ең соңғы бұдар өзіміздің жерімізден жер беріңіз деді. Ана үкімет қайтарып алған жерлері бар ғой. Сол үш кадастровый номермен өтеді. Соның бір кадастрлық номерінде өзіне 5 гектар жер алып берді. Ол жерде егін салуға да болады, шаруашылықты жүргізуге болады, бәрі. Барып көрді, жарайды келістік деген. Содан кейін қайтадан біз бұл жерді алмаймыз дейді.
Дей тұрғанмен жерге деген барлық құжаттарының заңды екендігін алға тартқан Галина Галаус өздерінің діни көзқарасы үшін қудаланып жатқандығын айтады.
Хотя говорят, что это хозяйственный спор, никакого хозяйственного спора на самом деле не было. И все это именно на религиозной основе.
Қымбаттағайын, бұл хабарымыздың жалғасын алдыда сіздер кеңірек тыңдайтын боласыздар. Қазір соңғы жаңалықтардың уақыты келіп қалды. Енді бірер минуттан кейін сіз бен бізге соңғы жаңалықтардың топтамасы менен әріптесім